Elektromotora papildu parīkojums riteņkrēsliem ir labs risinājums cilvēkiem, kuri grib būt neatkarīgi, taupīt spēkus un pārvietoties ērtāk un drošāk. Šīs aprīkojums uzlabo ikdienas pārvietošanos. Tas palīdz viegli braukt tālākus ceļus bez lielas piepūles. Tas dod vairāk iespēju būt aktīvam pilsētā un dabā. Galvenie ieguvumi. Viegla uzstādīšana šo aprīkojumu ir viegli pievienot un noņemt. To var pielāgot ikdienas vajadzībām. Mazāka fiziskā slodze elektromotors palīdz vieglāk braukt pa grūtākiem ceļiem un nelīdzenām vietām, piemēram, bruģi vai kalnu. Iespēja pārvarēt lielāku attālumu bez noguruma var droši braukt garākus ceļus, piemēram, doties uz veikalu, darbu vai ciemos un saglabāt spēkus citām ikdienas darbībām. Lielāka neatkarība nav vajadzīga citu cilvēku palīdzība, lai pārvietotos pa pilsētu, dotos iepirkties vai pastaigās. Drošība un stabilitāte uzlabota riteņu saķere ar zemi, automātiska bremzēšana un citi risinājumi palīdz pārvietoties drošāk. Lai pieteiktos riteņkrēslu elektriskajam papilda prīkojumam ar līdzmaksājumu, ir jāiesniedz personas iesniegums un ārsta atzinums e-veselības platformā. Šos tehniskos palīglīdzekļus nevar saņemt vienlaicīgi ar citiem elektropiedziņas palīglīdzekļiem. Var uzzināt vairāk par riteņkrēsla riteņos iebūvētu elektromotoru sistēmu priekšpusē stiprināmu vilcēju riteni aiz mugurē stiprināmu vilcēju riteni.